Summer is here and the heat is on. Okay, the heat is on. And in Cross World, we will further try our best make it hotter when we welcome the fire of the Lord. Amen? The theme for the whole month of April, catching fire. Can you say catching fire? No, mainit na, paiinitin pa natin. No, kasi gusto ng Panginoon, nag-aalab ang ating puso para sa Kanya. At nag-aalab ang ating puso para sa mga taong mahal Niya. Amen? Hallelujah. Praise God. So, we will be discussing one personality in the Scriptures, and his name is Elijah. Elijah is one of the greatest men who walked on the pages of the Scriptures. Kung paanong si Moses ay sa law, si Elijah naman ay sa prophets. Okay? And so, we'll take a look at his life. At ano ang mensahe ng Panginoon sa iyo at sa akin through his life and through his ministry. For today, we'll be talking about preparing the fire. Pag-usapan po natin paano iahanda ang apoy. Nung bata ako, kapag nasa ubihan kami, at nag-iihaw yung aking mga kapatid, tuwan-tuwa ako kapag nagsisimulang magpalikit ng apoy. At ako'y, I was only 5 years old and I was looking at the uling, kahoy, at tuwan-tuwa ako dun sa apoy. At isang araw, dun sa aming bahay, dyan sa poblasyon, dyan kami nakatira dati, ay sabi ko, magluluto din ako. No? I was only 5 years old at sinarado ko yung pinto ng aming kwarto. Ang amin pong kwarto ay sahig, kahoy, no? Naglagay po ako ng kinuha ko yung mga pots, no? Yung mga palayok-palayok na maliliit. Tapos naglagay ako ng 2 bato. Sabi ko wala akong kahoy na makita para magluluto-lutuan ako. Ako lang mag-isa. Kaya ang ginawa ko po, nakakita ko ng alcohol, nilagyan ko po ng alcohol yung sahig at kumuha ako ng posporo at sinilaban ko po yung sahig para ako'y magluto-lutuan. No? At nagulat na lang po ako nung nagliab yung buong sahig. At hindi ko alam ang aking gagawin. No? Buti na lang po at naapula agad ang apoy. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maglalaro ng apoy. Don't ever play with fire. Okay? So how do we prepare for the fire? That's number one. We will be discussing it today. The second is catching the fire. Next week, pag-usapan po natin yan. Consuming fire. No, kung paanong yung apoy galing sa langit ay nanaog doon sa offering ni Elijah. And then, reviving the lost fire on Easter sunrise. We will have sunrise service on April 21. And we have a special guest speaker all the way from Japan. Amen. Amen po ba? Okay, and pag-usapan natin is reviving the lost fire. At ang last Sunday po natin ng April ay passing on the fire. So mag-aapoy po tayong lahat. Tumayo tayong lahat mga kapatid. At basahin po natin ang salita ng Diyos. At tingnan po natin how the Lord prepared Elijah to be the prophet of fire. Okay? Sabi po dito, 1 Kings chapter 17, Unang Mga Hari, Kabanatang 17. Okay? Basahin po natin, verse 1 muna. Ready, go. Now Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord the God of Israel lives, before whom I stand, there shall be neither dew nor rain this year except by my word." The Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin, ihanda mo kami sa isang maalab, nagliliyab, at naglalagablab na galaw mo sa aming kalagitnaan. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy na magsindi ang apoy na ito upang maraming tao pa ang makakilala sa iyo. Panginoon, apoyan mo rin ang aming puso sa araw na ito. Panginoon, pag-initin mo po ang aming puso para kami mapalapit sa iyo at malaman namin ang kaloob mo sa aming buhay. Ang banal mong Espiritu ang siyang mangusap po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Please be seated in the presence of God. So, we are introduced here with two personalities. Number one, ang sabi po dito, Elijah. Can you say Elijah? Okay. Elijah is the man of God. Pangalan-pangalan pa lang niya, nandun na yung El. Nandun na si God sa kanyang pangalan. At ang pangalawa pong pinanggit dito is Ahab. Can you say Ahab? Sino ba tong si Ahab? No? Alam niyo po, mula kay David, ipinamana ang kaharian kay Solomon. At pagkatapos si Solomon, nahati ang kaharian sa dalawa. The Northern Kingdom and the Southern Kingdom. 10 tribo sa North at 2 tribo sa South. Karamihan po ng mga hari na sumunod doon sa Northern Kingdom ay mga tiwali, mga buktot. Sunod-sunod na po yan. At kada salin ng pamumuno, lalo pong lumalala ang kondisyon ng bansa. At ang pinakamatindi, at ang pinakapalalo, pinakabuktot, pinakatampalasan sa lahat po ng hari, ay walang iba kundi si Ahab. Sapagkat ibinulid ni Ahab ang buong Northern Kingdom, 10 tribo, sa pagsamba kay Baal. Si Baal po ang Diyos ng anihan. Siya ang Diyos ng ulan. Siya ang Diyos ng pananim. No? Alam niyo naman, ang mga Israelita hindi naman sanay magtanim. Kaya noong napunta po sila sa Promised Land, nagsimula sila magtanim. Dahil di sila marunong, nakita nila mas magaganda yata yung uhay at mas magaganda yung mga talim ng kanilang kapitbahay na mga hindi-Hudyo. At nainggit po sila, tinanong nila, ano bang sekreto? Sumasamba kami kay Baal. At tinalikuran nila si Yahweh at sumama kay Baal. Yun pong naging problema. So, ito pong si Ahab ay nakapag-asawa ng isang talaga namang lalong nagbulid sa kanya sa kasamaan. Walang iba kundi si Jezebel. Sabi po ninyo, Jezebel. So, hindi po ito si Jezebel na may buntot na isda. Kundi ito'y Jezebel na isang reyna ng Sidon. Reyna po ng Phoenicia. No? Na siyang isa din sa mga proponent ng Baal worship. So, this is exactly what happened. Kaya na, ang introduction sa atin dito is, si Elijah ay pumunta doon sa Corridors of Power in Malacanang, doon sa palasyo ng hari, para mag-weather forecast. At ang kanyang weather forecast, sabi niya, summer will be hotter than usual. And not only summer, during the rainy season, there will be no rain. There will be neither dew nor rain. Not even next summer, but for the following years. Hindi lang ngayong taon na to, sa mga susunod na taon, magkakaroon ng tagtuyot. Ito yung paraan ng Diyos para po inisin at para po ipahiya si Baal. Dahil si Baal, ang Diyos, Diyosan ng ulan. Kahit ang sabi ng Panginoon, I'm the one in control here. So there will be neither rain nor dew until I say so, sabi ng lingkod ng Diyos. So in short, ang ibig sabihin lang nito, there will be water shortage. Yun lang naman po yun. Magkakaroon ng crisis sa Metro Manila, walang tubig, no? At hindi nila alam kung anong kanilang gagawin dahil sa walang tubig. Tayo ho, sanay na tayong walang tubig. Kami sa Villa Roma, sanay na kaming walang tubig dahil wala po talaga kaming tubig doon. Pero may nagde-deliver sa amin. Pero sa Manila, they're not even used to, no? Having someone deliver the water to them. Okay, so, anong sumunod na nangyari dito? And the word of the Lord came to him. Noon, pagkatapos niyang harapin si Ahab, at ang sabi niya, depart, sabi ng Panginoon, depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. To feed you there. Si Elijah po is an action man. Elijah is, his personality is so colorful. His temperament is so choleric, aggressive, no? He is a man of few words, but a man of action. Kung manonood ka ng pelikula, para siyang ang probinsyano. Parang ganun. Never a dull moment, no? Parang nanood ka ng John Wick, ganyan, no? Aasahan mo talaga, simula pa lang may action na. O kaya yung pinaka-abang-abangan natin na endgame, no? There will be action, no? Full pack talaga ng action. So, Elijah is just like any of these superheroes. Elijah is a man of action. And then all of a sudden, no, instead of God using him to battle the enemies of God's people, to battle Baal, to battle Ahab, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hide. Hide. Hide in the eastern part of Jordan. Kung ito po yung Jordan, ang eastern part ng Jordan, napuntahan namin ni Pastora Citas yun, talaga pong disyerto. Doon nandun yung Petra, kung saan sinute yung Indiana Jones and Transformer. Okay. So talagang rocky. No? At ang sabi ng Panginoon, magtago ka doon. No? Si Elijah po, in 1 Kings chapter 18, verse 17, is known to be the troubler of Israel. Yan ang bukang bibig ni Ahab. Is that you, troubler of Israel? Ibig sabihin, prior to chapter 17, ang dami na niyang ginawa. Prior to chapter 17, we are only introduced to Elijah in chapter 17, but prior to chapter 17, ang dami na niyang action, but never recorded. Hindi po na isulat. So alam po natin, itong lalaki na to, sanay sa labanan, sanay sa harapan, sanay sa battle, sanay po ito sa confrontation. And then all of a sudden, sabi ng Panginoon, I will sideline you. I think that's the best way for God to prepare His man for fire. He sent him to the desert. He sent him to the desert. Ano ba meron sa disyerto? Bakit paborito ng Diyos dalhin doon ang kanyang mga minamahal ng mga lingkod? Si Moises, dinala muna sa disyerto bago ilikas ang bansa mula sa Ehipto. Si Elias, dinala din sa disyerto. Si Jesus, di ba? 40 days in the wilderness. David, 15 years in the wilderness. Bakit laging merong wilderness? Bakit laging may disyerto? Joseph was brought also to the wilderness in Egypt. Ano ba meron doon sa ilang o sa wilderness na ginagamit ng Panginoon to prepare His servant, whether a man or a woman, no, to do great things for him. No? So, anong sabi po dito? So, he went. He went. And did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Cherith that is east of Jordan, and the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. And after a while, the brook dried up, because there was no rain in the land. So sabi ng Panginoon, itatago muna kita sa brook Cherith. Huwag kang mag-alala kasi meron dong batis at dun ka iinom. At huwag kang mag-alala kasi may mga uwak na magdadala ng pagkain sa iyo. Doon po kasi sa may Petra o doon sa may rocky part, no, ng Jordan, sa eastern part ng Jordan. Dahil marami po mga bundok diyan, may mga pingit-pingit po, no. At yung mga uwak, maaari po ang ginagawa, ugali nilang kumuha ng pagkain at sila'y nag-iimbak. At iniipit po nila yon sa mga singit-singit, mga pingit-pingit na mga bato. Kasi doon sila nag-store ng food.
And most probably, that's the way God provided for Elijah.
Kinukuha niya yung mga pagkaing inilalagay ng mga uwak doon sa singit-singit na mga bato. Umaga at gabi. At pagka siya nauhaw, pupunta lang siya sa batis, iinom lang siya.
Ang sarap ng buhay ni Elijah. Habang ang buong bayan ay nagugutom, habang ang lahat unti-unting natutuyo, ang lupa, nawawala, ang mga halamanan, ang mga damo, wala nang makain, ang mga hayop, walang mainom ang mga tao.
But Elijah, for Elijah, he was well supported by the Lord. But it will not go on forever. Kasi ang sabi po dito, after a while, the brook dries up. Pag ikaw nasa disyerto, may mga pakiramdam ka na hindi mo maipaliwanag. No? How does the desert make you feel? Pagka nasa disyerto ka, just like Elijah, the desert makes you dry. And sometimes you feel worthless. It makes you dry. Kasi before, you were vibrant, you were fresh, you have your cutting edge, you're good, and then all of a sudden, parang wala na. Wala nang tumatangkilik nung niluluto mong leche plan. Wala nang bumibili nung niluluto mong kakanin. Dati, ang benta-benta ng yung produkto, then bigla na lang walang tumatangkilik. Dati-rati, ang dami nagpapakonsulta sa'yo, and then all of a sudden, umuunti. Dati-rati, no? Maraming kumakain sa iyong karinderya, maraming umu-order ng ulam, tapos bigla na lang nawawala. Ba't ba nangyayari yun? Ano? And sometimes we feel worthless. Sometimes it gets into our nerve feeling that we are worthless. The desert makes you dependent. Elijah is not dependent to the ravens. At pagkatapos nung wala na yung mga uwak at naubos na rin yung batis, pinapunta siya doon sa Refat, sa isang balo, and he was made to depend on a woman. A widow. And how would you feel if you're a man of action, if you're a man who is in control, and then all of a sudden, you are made to depend on someone else? And worse, you're going to depend on someone who is weak to provide food for you. So you will feel useless. I don't know anong gusto ng Panginoong ituro kay Elias. Isang lalaki na matalas, mabisa, magaling, tapos bigla na lang kailangan niyang umasa sa isang babae para kumain siya. And thirdly, when you're in the desert, no, the desert makes you desperate. Namatay yung anak ng babae. At hindi alam ni Elias kung anong kanyang gagawin. For the first time in his life, he cried out to God and prayed, "Lord, I don't know what to do. Please bring back the life of the son of the woman who take care of me, who took care of me." Don't be disappointed. Wala tayong apoy na pag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay paano ihahanda yung apoy. Next week pa po yung apoy. Ngayon po, ay disyerto. Dahil doon sa disyerto, doon mahusay na iniahanda ng Diyos ang kanyang lingkod upang sa pagdating ng apoy, no, ay lalabas ang tunay niyang galing. So ano po ang pwedeng gawin sa atin ng disyerto? At anong gusto ma-accomplish ng Diyos sa atin? Pag tayo dumadaan sa tagtuyot ng buhay natin, una, we should be grateful in your losses. You should be grateful in your losses. Something that used to work, now is no longer working.
Ang batis na dating sagana sa tubig, unti-unting nauubos.
Bakit naubos?
You know, Elijah could have rebuked the spirit. Sabi niya, in Jesus' name, I rebuke you. Drought, bumalong ka uli.
Pwede naman niyang gawin yun, di ba? O pwede niyang utusan yung mismong batis na natuyo. Pwede niyang sabihin na, bumalong ka uli, in Jesus' name. Wala pa pala si Jesus noon.
Pwede siyang maghukay ng mas malalim para bumalong.
Pero may mga bagay na nag-work dati, at walang masama doon, it worked very well, pero ngayon, hindi na ginagamit ng Diyos.
Siguro, the best thing to do is to thank God because at one season in your life, kinamit ng Diyos yun sa buhay mo. Amen?
You don't need to curse the brook.
You don't need to feel bad about the brook. It served its purpose.
But this season, during this season, hindi na yun ang gagamitin ng Diyos.
Kaya dapat lagi kang nakikinig sa Panginoon eh. Amen ba? Amen ba?
Kasi minsan iniiba niya yung paraan ng pagsagot sa iyong dalangin.
Ang sabi po doon sa verse, di ba? Next slide. Sabi dito, and after a while, the brook dried up.
Hindi sinabi dyan that the brook dried up because Elijah sinned.
Hindi po sinabi dyan natuyo yung batis kasi matigas ang ulo ni Elias.
Hindi sinabi dyan na natuyo yung batis kasi may kasalanan siyang ginawa.
Hindi sinabi dyan na nalugi siya kasi mali ang diskarte niya.
Ibig sabihin, makakaranasan tayo sa buhay, bakit hindi mo na i-close yung deal?
May kasalanan ba ako, Diyos?
Sometimes you are called by God to sit by a drying brook. I don't know what brook is in front of you.
Ano yung batis na unti-unting natutuyo sa iyong harapan?
Siguro yung kalusugan mo, unti-unting nauubos.
Nung sinabi ng doktor na meron kang cancer, na meron kang problema, sa may diabetes ka,
unti-unti nang nauubos, hindi lang yung lakas mo, pati pera mo.
Kung ida-dialysis ka, imagine mo yung hirap.
Unti-unting nauubos.
Dati malakas ka, kaya mong gawin ang kahit na anong bagay. Ngayon, may nararamdaman ka na sa likod mo, may nararamdaman ka na sa katawan mo, hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa, yung kalusugan mo, unti-unting nauubos.
Siguro, nakaupo ka sa isang batis tungkol sa iyong relasyon, sa iyong asawa,
na no matter how much you try, it doesn't work.
Or you're frustrated over a child
who doesn't want to follow you.
Or your ministry is going nowhere.
Or a relationship that doesn't work.
Now, no matter how much you try, walang mangyari talaga eh.
At pisa tinatanong mo yung sarili mo, Panginoon, saan ba ako nagkulang?
Ano bang mali ko, Lord? Magbabago naman ako.
Pwede bang ibalik mo yung batis?
Probably a scholarship that you were given before, then all of a sudden, may grade kang sumabit.
At stake yung scholarship mo.
Or maybe someone stole your money.
Someone stole your idea. Someone stole your art.
Someone stole your identity.
Or someone stole your loved one.
I don't, di ko alam kung anong natutuyo sa iyong harapan.
Pero ang hirap ng pakiramdam. You feel worthless. You feel helpless. You feel useless.
Pero ang sinasabi ng Panginoon, buti na lang kinlaro ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa talata, and after a while, the brook dried up, not because Elijah sinned, but because there was...
Why was there no rain?
Bakit walang ulan?
Eh kasi sinabi ni Elias, hindi ulan. Amen ba? So ang pagkatuyo ng bati sa kanyang harapan ay palatandaan na sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen? Ang pagkatuyo ng bati sa kanyang harapan ay hindi bunga ng kasalanan. Ito'y bunga ng tugon ng Diyos. Ito'y bunga ng kabutihan ng Diyos. Amen ba? Kaya huwag kang magmamaktol, huwag kang masasama ang loob mo sa Diyos. Kasi may mga bagay na inihiling ka, tapos sinagot ng Diyos, no? And then, bandang huli, nalungkot ka, ba't mo ba sinagot, Lord? Sana hindi na lang. Sino yung nanalangin ka, Lord, sana po. Nako, Lord, sana po. Sagutin ako ng babaeng ito. No? Sinagot ka nga, pero magulat-gulat ka. Yung palang babaeng sumagot sa'yo, eh lalaki pala. Para, isipin mo yun. Sinagot ang panalangin mo, pero nag-backfire sa'yo. But this time, the prayer of Elijah was, there will be no rain because of the judgment of God. And right in front of him, no, kumbaga, yung be careful what you wish for. Because it will also affect you. But this is good news. Effective yung prophecy ni Elijah. At ang susunod mo lang gagawin is you wait on the Lord. Why? Because the word of the Lord will come again to you in a fresh way and He will give you instructions. And you know what? The drying of the brook is a sign of your promotion. Amen ba? Ang pagkatuyo ng bati sa iyong harapan, no, ay sinasabi ng Panginoon, huwag kang makontento dyan. Why? Because I have a better plan for you. I close this door because I will open a bigger one. I close this door because this door is not sufficient for you. I have a better plan for you. So, iwanan mo na yan. Leave that place. Arise. Sabi doon, arise. Sabi mo nga, arise. Again, sabi mo, arise. Hindi aray, ha? Aray. Arise. So, anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Nung natutuyo yung batis, ang sabi ng Panginoon, you arise. Sabihin, you arise, you will level up. Aangat ka, you will arise. You need to get up. Why? Because today is your day of promotion. Amen? Don't lose heart. Don't be discouraged when doors are closing in front of you. Arise, ang sabi ng Panginoon, arise. Because I will be sending you, no, to Zarephath, which belongs to Sidon. No? We will bring the war. We will bring the battle right in the bulwark of Baal worship. Doon nakatira si Jezebel sa Sidon. Ang mortal na kalaban ni Elijah. You know what ang sabi ng Panginoon? I'm going to bless the people of Baal. Sabi niya, dwell there, behold, I have commanded a widow there to feed you. This is promotion. I have commanded a widow to feed you. The word command there in other version is I have ordained. I have ordained. So, ang ginawa ni Elijah, iniwanan yung batis, naglakad ng mga ilang daang milya, no, para puntahan yung Sidon sa ituktok ng Israel. Doon po sa taas ng mapa ng Israel. Okay? At ito po ang kanyang ginawa, kanyang kinatagpo yung isang babaeng balo. Okay? Next slide. Sabi po dyan, sa next slide, is, when, yeah, then the word of the Lord came to him, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may drink. And sabi po sa verse 11, and as she was going to bring it, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing. I have nothing baked.
only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I'm gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son that we may eat and die.
So siguro sabi ni Elias, akala ko ba papakainin ako nung biuda? Yung biuda de Ayala de Sobel. Akala ko ang pupuntahan ko doon sa Sidon ay isang mayamang babae na biuda ni Lopez, no? Na may malaking mansyon at may malaking refrigerator. Pagdating ko doon, ang aabutan ko pala isang babaeng balo na malapit nang mamatay. Hindi pala biuda ni Gokong Wei. Biuda pala ni Juan de la Cruz. Mahirap pa sa daga. At ang pagkain, kakatiting na lang. Aagawan ko pa ba? Kukuhanan ko pa ba ito? Kukunti? Wala na nga makain, hihingan ko pa ba? No? Isipin mo yun, ano? Siguro pwede siya magtanong. Eh, niya, Panginoon, akala ko ba, sinabihan mo yung babae na mag-prepare for me? Ba't nung dumating ako doon, di niya ako kilala? Ba't wala siyang sinasabi na kinausap mo siya? Di ba sabi mo, I commanded the widow to feed you there. Pero bakit wala siyang sinasabi na nanaginip siya at nakita niya akong paparating? Bakit walang nag-text sa kanya? Ba't walang nag-messenger? Ba't wala man lang nag-advance party para sabihin na parating ako? Lord, ba't hindi ka man lang nagparamdam sa kanya? Pero masabi ng Lord, siguro sa loob-loob ko lang, in my sanctified imagination, sabi ng Lord, you are my servant, you teach her, you train her, you equip her. First, you help her, and then you train her. Ikaw ang magsabi sa kanya what to do. No? Kaya po, mahirap. Sa totoo lang, mas maganda pa yung buhay niya sana doon sa Brook, di ba? Kasi mas madaling mag-alaga ng ano eh. Mas madaling mag-alaga ng hardin. Mas madaling mag-alaga ng ibon. Di ba? Mas madali yun eh. Kaysa mag-alaga ng tao. Hello? Amen po ba? Mas madaling mag-gitara. Mas madaling magtugtog ng drums. Mas madaling mag-usher. Mas madaling sumayaw. Mas madaling mag-type-type sa computer, gumawa ng mga video production. Mas madaling kumuha, mag-shoot ng camera. Maraming mga bagay na madaling gawin. Pero yung mag-alaga ng tao, makisama, makihalubilo, at tulungan mo yung nangangailangan, yun yata ang pinakamahirap. Kaya yun yung inutos ng Panginoon kay Elias. Hindi ka na magiging hardinero ng isang maliit na batis, kundi magiging tagapag-alaga ka ng isang babae at ng kanyang anak na malapit ng mamatay. Okay. So, when you are lacking at kulang na talaga, wala kang makain, at kapos na kapos ka, anong dapat mong gawin? Kanina nakita natin, we should be grateful in our losses. Now, ang sinasabi ng Panginoon, we should be generous when we lack. That's a paradox in life. Isa itong mahirap unawain. This is God's economy. Hindi ito economy ng Pilipinas o ng Amerika. This is God's economy. Na kung walang-wala ka, doon ka lalo dapat pagbigay. Si Elias, naubos na ang pasensya sa natuyong batis at nagpikit at nagwelga ng mga uwak at hindi na nagdala ng pagkain. Ngayon naman, ang pagtsatsagaan niya ang isang babae na aalagaan niya. And eventually, this lady will also take care of his needs. Okay. So this is promotion for Elijah from technical things, no, to relational things. Mula sa pagbubuting-ting ng mga bagay-bagay sa pag-aalaga ng tao. Yun po ang tinuturo kay Elias. So that dumating yung time na itong babaeng nangangailangan, aasa siya doon sa babae, pero itong babae will be empowered to help him in the end. So yan po yung discipleship. This is what we do in church. We help the weak, and the weak eventually becomes strong. And now, the strong person will help others. Mga 50 kalalakihan po yung sinasama ko, mga twice a month po yan. Ito mga kalalakihan na akin pong tinitipon, kasama ng mga leaders, ay ang mga lalaki po na may struggle sa pornography. No? So, we're helping itong mga lalaki na ito. Mga 50 po kami. No? And every, bukas ng gabi, magmi-meeting uli po kami. And nung una, medyo nahihiya silang sabihin at aminin. Pero nung kalagitnaan na, na-realize sila na hindi sila lalaya kundi nila aaminin. Talaga mga addict sa porn. Okay. Pero salamat sa Panginoon kasi God gave us a vision and our vision is to help this young men, no, overcome from victims to become victors. So ito yung amin pong battle cry whenever we gather together, no? From victims maging victors, from helpless to become helpers, and from addicts to become avengers. Wow. Promotion ng Endgame. Kasi that's the sweetest revenge that you can exact Satan. Na dati kang alipin ng pornography, dati kang alipin ng kalaswaan, ngayon, re-resbakan mo si Satanas. At ang pag-resbak mo sa kanya, hindi lang mapagtagumpayan mo yung pornography, kundi matulungan mo yung iba na makalaya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nagkukumustahan po lagi yung mga 50 lalaki na ito, no? And together, we are comrades, we are fellow Marines helping one another, no, to overcome. And we are halfway there. And maaaring hindi 100%, but we are on our way. All of us, all are on our way to victory. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. So we should be generous, no? We should be generous, no? With our time. We should be generous with helping others. Para naman doon sa babae na balo, no? Ay tinuruan naman siya to be generous in sharing whatever she had. Diba? Sabi nga, bigyan mo naman ako ng tubig. Sige po, kukuha ko kayo ng tubig, Mamang Elias. Nung papunta na yung babae, kukuha ng tubig, sabi nung ni Elias, pwede bang bigyan mo rin ako ng tinapay? Then sabi ng babae, naku po, yun pong tinapay namin dito, kakarampot na lang po yung arena. At siya pong, yung langis naman po, kakatiting na lang dun sa bote. Kaya nga po, kung kumukuha ng mga patpat, lulutuin ko na po namin at pagkatapos po namin kumain mag-ina, mamamatay na kami. Alam mo, sabi ni Elias, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Kasi akala niya, yun na yung huli. Tama ba? Akala ng babae, yun na yung huli niyang nilang kakainin at mamamatay na silang dilat. Pero ang mabuting balita, nandun yung lalaki ng Diyos, ang lingkod ng Diyos. At ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Ganito ang gawin mo, iluto mo yung tinapay, no? Pero unahin mo ang lingkod ng Diyos, unahin mo muna ang Panginoon. At pag ginawa mo yun, when you honor God with your little flour and little oil, pag pinarangalan mo ang Diyos, no? Tinitiyak ko sa iyo, hindi mauubos ang arena at hindi masasaid ang langis sa iyong botelya. Amen. Amen. Hanggang kailan daw po yun? Hanggang hindi pumapatak ang ulan, hindi titigil ang provision ng Diyos. Hindi ko alam kung anong tumama dito sa babae na ito, but the truth of the Word of God struck her and she believed. Nag-bake ng tinapay, unang ibinigay sa lingkod ng Diyos, and you know what, we know what happened. Hindi po naubos ang arena at hindi nasaid ang langis. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And this happened during the drought. This happened during the famine. And this happened to God's enemy. Kalaban ng Diyos, itong mga Sidonians eh. Pero pinakain ng Diyos through the man of God. So bakit ka naghihirap, kapatid? Hindi kaya ka naghihirap kasi hindi mo pinaparangalan ng Diyos ng kung anong meron ka. Ang cross world po, ang impression ng iba, ang cross world daw ay church ng mga mayayaman. No? Sabi ko, hindi totoo yun, mukha lang. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mayaman yan, di ba? Ang mga taga-cross world po, ay, sa totoo lang, nagsimula pong mahihirap. Amen. Naalala ko po, nung unang ako'y nagpapastor dito, ang may sasakyan lang po dito, iisa. Dalawa lang yata, si Kuya Prime, saka si Pastor Terry Relox. Yun lang ho ang may sasakyan. Pupunta ng Maristel, yun lang, dalawang sasakyan yun na nakaparada. Ngayon po, nakahilera po yung mga sasakyan dyan. Saan ang galing yun? Hindi ko alam. Ang Diyos ang nagpayaman. Amen. Kaya po, palakpakan natin ang Lord. Kasi po, napatunayan natin na ang susi sa paglago ng kayamanan ay ang pagiging galante sa Diyos. Pag ikaw ay makuripot sa Diyos, kuripot din ang Panginoon sa iyo. Pero pagka ikay galante sa Panginoon, galante din siya sa iyo. At tanda mo, hindi hihingi ng Panginoon sa iyo ang wala sa iyo. Amen ba? Kailanman hindi ka hihinga ng Diyos nang wala sa'yo. Merong isang pastor na kinausap yung isang asyendero. Tinanong niya yung magsasaka, sabi niya gano'n, Tang, sabi niya gano'n, kung ikaw ba may dalawang bukid, bibigay mo ba yung isa sa Panginoon? Ah, sabi niya, bay, pastor, oo, ibibigay ko yung isa sa Panginoon. Eh, Tang, kung ikaw ba may 2 milyon, yung bang 1 milyon, bibigay mo sa Panginoon? Eh, bakit naman hindi, pastor? Yung 1 milyon, ibibigay ko sa Panginoon. Etang, kung meron ko bang 2 baboy, ibibigay mo ang isa sa Panginoon. Ay, wala namang ganyanan, pastor. Wala namang ganyanan. Eh, bakit po? Eh, may baboy ako eh. So, madalas, madali mong ipangako yung wala ka. Tama? Lord, pag ako ito ba, masaloto. Lord, mag-donate ako sa church. Ha? Magbibigay ako ng ganito. Lord, kapag ako'y naka-close ako ng deal na malaki, Lord, bibigay ko. Ang dami nating pangako sa Panginoon. Pero ang tanong, yung nanbang nandyan sa'yo, pinagkakatiwala mo sa Diyos. Amen. So what is in your hand? God is not asking for something that you don't have. God is asking for something in your hand. Kaya ang tanong doon sa babae, ano ba meron ka? Tinapay at langis. O, di nang gamitin natin. Si Moses yung tinawag ng Diyos. Sabi ni Moses, Lord, walang wala ako, hindi mo ako magagamit. Anong sabi ng panabay nasa kamay mo? Eh, stick, patpat. O, di yan ang gamitin natin. Si David, no? Ano lang ang meron siya? Tirador lang at bato. Yun lang ang meron siya. Pero dahil ibinigay niya sa Diyos, ginamit ng Diyos na iligtas ang buong bansa laban kay Goliath. Amen. Amen. At yung bata, gutom yung 25,000 na mga katao. Naghanap ang Panginoon ng tinapay. Yung bata, kusang loob niyang ibinigay yung kanyang 5 tinapay at 2 isda. Yun lang ang meron siya. Pero ibinigay niya. Amen. So probably the reason why, no, ikaw ay pulubi o naghihirap, sapagkat hindi mo maipagkatiwala sa Diyos yung para sa Kanya. At madalas, yung mga naghihikahos, yung mahihilig sa libre. No? Yung palibre ng palibre, pa-cheeseburger ka naman. Libre mo naman ako. Punta tayo sa church, libre ba yan? Nood tayo ng Avengers Endgame, libre ba yan? Pag ikaw mahilig ka sa libre, magiging kang pulubi. Amen? Panahon na, para ikaw naman maglibre. Sabi mo sa katabi mo, ililibre kita. Saan mo gusto? No. Kasi pagkapalibre ng palibre, pakabig ng pakabig yun eh. Pagka tayo pakabig ng pakabig, you know, walang taong pinarangalan dahil sa kanyang kinabig. Amen ba? Walang taong sumikat, pinarangalan, binigyan ng kadakilaan dahil sa kanyang mga sinamsam. Pinarangalan yung mga taong nagbigay, nagkaloob. Kaya itong babaeng ito, nabuhay ng matagal. Mamamatay na eh. Mamamatay na. Pero nabuhay dahil nagbigay. Generosity is powerful. Giving is the way to open closed doors. And that's what God is teaching us. Maring ito ang susi para ka makalaya sa utang. Madalas kasi, pag dumating na yung pera, ang inuuna mo lahat ng utang eh. Ang inuuna mo lahat ng mga gastusin eh. Next time, pag gagawa ka ng budget, dumating ang payslip, ang uunahin mo yung sa Panginoon. Amen? Eh, kasi pag dumating yung payslip, ang una agad, kuryente, tubig, tuition, insurance. Then, kung ano yung matira, ay, Lord, 20. Saan ba kakarating ang 20 pesos mo? Sa church. Kaya nga yung... Sino ba yung nasa 20 pesos? Manuel, ano? Si Manuel Quezon? Lagi daw nasa church yun eh. Si Ninoy, madalang eh. Tsaka yung tatlong ano, yung si Tito B. con Joey ba? Yung nasa 1,000. Kabisado ni AB yun eh. Yung tatlo na yun. Eh, madalas daw nandun sa Boracay. No? Nandun sa Shangri-La. Nandun sa Mega Mall. Doon sila nakakarating. No? Pero si Andres Bonifacio, tsaka si Jose Rizal, tsaka si Manuel Quezon, madalas sa church. Lagi nagcha-church. Ang bihira. Sabi mo sa katabi mo, dali mo naman si Ninoy. Puro na lang Bonifacio eh. Amen. Huwag ko kayong masasaktan sa akin ha, pero kailangan ko ituro sa inyo to dahil ito yung paraan para ko kayo umasenso. There are ways to become rich, no? And that one of them is giving. Giving to the Lord. Diba? Paborito kong kwento yung kapitbahay, no? Ay tuwang-tuwang binibigyan ng yung kapitbahay din niya ng isang mangkok na sinigang. Susunod naman, isang mangkok na ginataan. Susunod naman, isang mangkok na kaldereta. Katuto ay kapitbahay. Sabi niya, nakakatuwa naman itong kapitbahay natin. Padala na padala ng isang mangkok na ulam. Isang araw, tumigil ang pagdadala ng ulam. At nagkabidahan sila. Sabi niya, kumare, nami-miss ko na yung mga ulam na pinadadala mo dito sa amin. Padala ka naman. Sabi, kumare, paano naman ako magpapadala ng ulam sa'yo? Eh, lahat ng mangkok ko nasa iyo na. Hindi mo binabalik. Kapatid, yung mangkok, yun yung kaloob natin sa Diyos. Ibalik natin yun. Amen? Actually, that's your tithes and that's your offering. No? That will remind you that you don't own anything. That will remind you that you are just a steward of God's resources. Ibalik mo sa Panginoon. At tinitiya ko sa'yo, Malachi chapter 3, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit para sa'yo.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. So, kapatid, napakahalaga na tayo ay magtanim, no? At napakahalaga na anuman ang nasa iyong kamay, iyong ipagkaloob sa Panginoon. Amen. Okay, number three. Okay. Hindi lamang, number one, we be grateful in your losses, no? Magpasalamat ka na may mga nagsara mga pinto. Pasalamatan mo ang Lord kasi that is your promotion. God will lead you on another and a better way. Then be generous when you lack. That will set you free from the spirit of poverty. And number three, no, is be gracious for the least. Be gracious for the least. Ano ba yung least dito? Sa character dito sa 1 Kings chapter 17, ang least dito is the child or the widow. Bakit? Ano pong nangyari? Ay nagkasakit po. Sabi dito, after this, the son of the woman, the mistress of the house, became ill. Nagsimulang lagnatin, sumasakitan siya, nagsusuka, dumudumi. And this illness was so severe that there was no breath left in him. Tinry na po ang lahat para i-revive, kaya lang humantong sa kamatayan. And she said to Elijah, "What have you against me, O man of God, that you have come to me to bring my sin to remembrance and to cause the death of my son?" Siguro may kasalanan tong babae na to, no? At lumulutang ngayon yung kanyang kasalanan at parang sinisingil siya ng Diyos. At she feels guilty and frustrated and also desolate for the loss of her son. But we can see here Elijah, hindi siya lumapit doon sa babae at sinabi niya, "Ikaw kasi may kasalanan ito." Ikaw eh. Kulang ka sa pananampalataya. Kaya namatay ang anak mo. May kasalanan ka kasing ginawa, kaya namatay ang anak mo. Pero sa bibig ni Elijah, wala kang maririnig na paninisi, wala kang maririnig na pang kukonsyensya. There was no blaming, although hindi alam din ni Elijah kung anong nangyari. The Lord never revealed to Elijah yung susunod na episode. At alos din siya. And sometimes God brings us to that place. Even ikaw, matagal ka ng Kristiyano, minsan nga, kahit pastor na eh. Alam niyo ba, may mga pagkakataon sa buhay ko na talagang hindi ko rin alam kung anong aking gagawin. Kamot ulo lang ako, nga. Bakit hindi ko rin alam kung anong aking gagawin? Dadating ako ng Panginoon sa isang lugar na wala akong, na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, ang dami mong koneksyon, malakas ka. Sometimes things don't work. And sometimes things go beyond your control. Eh ako pa naman, mahilig sa control. Gusto ko, control freak minsan ako eh. Minsan, dadaling ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung anong tatabanan mo, manibela, kambyo. Ano bang hahawakan mo para mag-work ito? And things are not working. No? And then, ang sabi doon sa verse, next slide, sabi dito, "And he said to her, 'Give me your son.'" Yun na lang ang alam niya eh. "Just give me your son. Pagkatiwala mo sa akin yung anak mo." "And he took him from her arms and carried him up the upper chamber where he's lodged, and laid him on his own bed. And he cried to the Lord, 'O Lord, my God, have you brought calamity even upon the widow with whom I sojourn by killing her son?' Then he stretched himself upon the child 3 times. Ilang beses daw? 3 times. And he cried to the Lord. He cried to the Lord 3 times. The man of God, he was a man in control. He was a man of composure. He was a man standing strong against the enemies of God. He is the man of the hour. And now he's crying. Why? Because he didn't know what to do. Isa mga tatay natin, ganyan, makala mo malalakas, matitibay ang loob
May mga pagkakataon talagang napapayuko na lang. Napapabuntong hininga. Bakit? Ela, nakikita na niya eh. Unti-unti nang nauubos yung kapital ko. Unti-unti nang nauubos yung retirement pay ko. Kaya kahit gaano katatag nung pananampalataya, kahit gaano katibay ng tiwala sa Diyos, natitinag din eh.
Even men like Elijah, a man of passion, a man of strength, had his weakest moment. And we will be exposed also to his weakness in the latter part, sa mga susunod na Sunday. Kita natin how, you know, it took a toll on him. But he cried out, and he cried for 3 times. Itong lalaki na kapag nanalangin, sinasagot agad ng Diyos, hindi agad sinagot eh. And it took 3 times of prayer, no? Sabi niya, oh Lord, my God, let this child's life come into him again. Nanalangin siya, he was so desperate to the Lord, and he asked, Lord, I don't know what to do, please help me. Please help this child restore his life. At ano nangyari? Next slide. Sabi dito, and the Lord listened to the voice of Elijah. Amen. Amen ba? Ang Diyos pala nakikinig. Sabi mo sa katabi mo, narinig ng Diyos ang iyong daing. Narinig pala eh. No? And the Lord listened, that sabi niya ganun, to the voice of Elijah. And the life of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down from the upper chamber into the house and delivered him to his mother. And Elijah said, see, your son lives. Wow, hallelujah. And the woman said to Elijah, this is the verse that I really like so much. Anong sabi sa kanya? Now I know. Can we read it together? Ready, go. Now I know you are a man of God and that the word of the Lord in your mouth is truth. I think that's the highest compliment that any man could ever receive. Being perceived as a man of God. Totoo nga. Totoo nga. Lingkod ka ng Diyos. Totoo nga. Alam mo, na-realize siya ng isang pagan, na-realize siya ng isang hindi mananampalataya. Totoo nga, ikaw ay lingkod ng Diyos. Nangyari lang yon when God effectively stripped Elijah of everything that he values the most. Nangyari lang yon when God emptied Elijah of his pride. Nangyari lang yon when God removed his crutches. It all happened, no? When everything that Elijah relied upon was taken away from him. And the woman perceived him to be the man of God. You know, there was one person who said, there was a quotation that says, our efficiency turns out to be deficiency unless we have God's sufficiency. Kung nananangan ka pa doon sa lakas mo, nananangan ka pa doon sa savings mo, nananangan ka pa sa mga connection mo, nananangan ka pa nga sa supplier mo na nagpapautang sa'yo ng 120 days, ang dami mong kinakapitan, no? Then, your efficiency will turn out to be deficiency. That will be your liability. Unless you have God's sufficiency. If there's one discovery that Elijah had, sabi nga dito, is the greatest, sabi ni Catherine Marshall, the greatest discovery we can make is to realize that our strength is not enough. Yan ang pinakamatinding pagkatuklas na matanto mo, no, na ang ating lakas ay hindi sapat. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. J. Vernon McGee, no, sa kanyang commentary, sabi niya, Elijah had to learn that he was a dry brook, an empty flower barrel. He was a dead boy. When Elijah recognized this, then God could use him. Until a man recognizes that he is nothing, God can do nothing with him. And that is the problem with many of us today. We are too strong. We have too many ability. Too much ability. And God cannot use us. Isn't that true? God cannot use us because we're too smart. God cannot use us because we're too strong. God cannot use us because we have too much ability. Okay, expect that God will bring you to the desert. If you want God to use you, He will bring you to the desert first. And the desert will prepare you for the greatest battle that you are about to face. So are you willing to be nothing before God? Are you willing to empty yourself? When I was 20 years old, I had a dream. Sabi ko, I want to be a pilot. I don't want just to be an ordinary pilot. I want to be a military pilot. And as a pilot, I want to be an ace pilot. It's not for the money. Hindi ko nga alam na malaking sweldo ng mga piloto eh.
Sarap pala maging piloto.
Ang gusto ko lang, adventure. I want to travel. I want to visit the world. I want to see the world. I want to see the world outside the world. In fact, naka-design na ako ng sarili kong eroplano eh. Meron akong design ng eroplano na
gustong-gusto ko. Sabi ko, someday, pagka-graduate ko sa Mapua, nakapasa naman ako, didiretso ako sa Fiati para kumuha ng aeronautical engineering. And then, didiretso ako sa PATS para mag-take up ng flying lessons.
Kasi, I want to be a pilot. That's my dream.
Imagine ko na nakasakay ako sa, dati, sikat-sikat yung F-16. I have a model of that. F-14. No? Mga Phantom fighters. And I could almost imagine myself riding and flying that plane. No? Na-imagine ko na yung sarili ko na kahit magpaikot-ikot yung eroplano, hindi ako mahihilo. Kayang-kaya ko yung G-force. I can do that. I can fly. I can reach my dreams.
And then one day, when I came to know the Lord, sabi ng Lord sa akin, ayoko maging piloto ka. I want you to be a pastor. Sabi ko, Lord, pangarap ko po yun eh. I want to be a pilot. I want to fly my own airplane.
So I let go. And when I read the scriptures, you know, I see that, you know, the harvest is plentiful, but the laborers are few. And then I realized na pagka pala dumating na ang Lord, then I will have His own body. I will have a glorified body. I have an immortal body. And I don't need airplane. I can fly. Sabi ko, Lord, sige po. Total, makakalipad naman ako pagbalik mo. I'm willing to let go of my dream. So I decided, Lord, I think You're worth it. I'm willing to let go. And before, I was interviewed in Mapua to take up my basic engineering. I made a yes to the Lord and say, Lord, I don't want to be a pilot anymore. I want to let go of my dreams. And I want to follow You. That's the best thing that never happened to me. Becoming a pilot. That's the best thing that never happened to me. I praise God, hindi na ako piloto. Kasi pag tinitingnan ko yung buhay ng mga piloto, nakatali sila sa eroplano. Pag tinitingnan ko ang kanilang buhay, nakakausap ako ng ibang mga piloto, minsan pagod ng lumipad. Ayaw ng lumipad. No? Kaya lang dahil nakakontrata sa PAL, nakakontrata sa Cebu Pacific, they have to do their work. No? But now, I can fly anytime I like. Hindi man akong piloto, but I can fly anytime I like. No? At hindi ako alipin ng isang kumpanya, no, to do their mission. Because God has called me to do His mission. And I think that's a better deal. Amen? I thank God for the loss. And that's the best thing that never happened to me. What's the best thing that never happened to you? Be grateful. Thank God for it. Be generous. Even in the time of lack and emptiness. And be gracious and pray hard. Pray more. Be desperate. That's the preparation for fire. When you pray more, when you depend on the Lord, when you pray as if everything depends on it, everything depends on God. You pray in desperation. You pray on your knees. And you ask God that, Lord, unless You move, then nothing will happen. Na kahit ginawa ko na ang lahat, pero kung hindi ka gagalaw, Panginoon Diyos, wala pong mangyayari sa pamilyang ito. Kung hindi ka gagalaw, Panginoon, walang mangyayari sa kalusugan ko. Kung hindi ka gagalaw, Panginoon, you cry as if everything depends on God. And say, Lord, unless You move, unless You act, then nothing will happen in my life. Depend on the Lord. Amen. Amen. Can we close our eyes? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. At marahil marami po sa amin ay dumadaan sa maladisyertong karanasan at dinala mo kami sa isang lugar na sa aming harapan natutuyo ang mga bagay na aming pinangarap, nasasaid, ang mga inipon namin, nauubos, ang lahat ng mga nakaimbak. At marami sa aming harapan, isang batis, ang unti-unting nawawala, humuhulag po sa aming mga kamay, isang relasyon na hindi gumana-gana, isang ambisyon na hindi marating. Isang pangitain na hindi maabot. P-
Kapatid, kung natuyo sa iyong harapan ng batis na ito, huwag kang malulungkot. Sagot ito ng Diyos sa iyong panalangin. Iaangat ka ng Diyos sa mas mataas na antas. At dadaling ka niya sa mas mabuting lugar, matibay na bato, na pwede kang tumindig at hindi ka maaanod ng tubig. Makakatindig at makatatayo ka na walang titigatig sa'yo, walang liligalig sa'yo, walang magpapangamba at magpapakaba. Kasi dadaling ka ng Diyos sa isang matibay at malawak na lugar. Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil mahal ka niya. Ginawa mo na lahat para magbagong anak mo. Ginawa mo ng lahat para bumalik ang mister mo. Ginawa mo ng lahat para maayos ang relasyon. Magtiwala ka sa Panginoon. Parating ng sagot sa iyong dalangin. Kung kapatid, nasa disyerto ka at hindi mo mawari ang mga susunod mong hakbang, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Panginoon sapagkat higit niyang batid ang makabubuti sa iyo. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung ikaw ay nasa disyerto ng iyong buhay, kalusugang nauubos, hiningang nauupos, kayamanang nasasaid, taas mo ang iyong kamay. Andito ang Panginoon upang tulungan ka.